O Perlío logrou unha contundente vitoria no seu desprazamento a Vilaboa en Valdoviño. Rosalía 0, Perlío 6. Falamos co adestrador do Perlío, Gonzalo Beceiro. Moi boas.
Hola, bo día.
O contundente resultado xa explica todo o partido.
Sí, a verdade é que, bueno, os meus xogadores adaptáronse moi rápido ás circunstancias climatolóxicas e do terreo de xogo. Na primeira parte xa casi que deixamos o partido sentenciado porque nos puxemos cun 0-4 antes de ir a vestiarios.
Aproveitache na segunda parte para facer moitos cambios, para dar entrada a xogadores que non teñen tantos minutos.
Bueno, a verdade é que sí, sempre intento que polo menos xoguen todos os que van convocados pois media horiña ou así. Bueno, onte puidose dar mellor, incluso debutou no equipo de Modesto Robert, que é un porteiro xuvenil. E bueno, sí, as circunstancias eran favorables. A xente que entra o merece igual que os que comezan de inicio, porque todos veñen a adestrar con moitas ganas e, bueno, o merecían tanto como os 11 primeiros.
A próxima xornada, Perlío Esteiro, que Esteiro esperas nos Pinares?
Bueno, pois un Esteiro que sempre nos planta aí dificultades, un equipo que está na zona baixa da táboa, porque é bastante irregular, pero que é capaz de facer as cousas ben, pois seguro que nos ponen en dificultades.
Gonzalo Beceiro, adestrador do Perlío, moitas grazas e sorte.
Veña, grazas a vos, un saúdo.